Først skyet og diset vejr, men det klarer efterhånden op fra sydvest med lidt eller nogen sol. I de sydøstlige egne dog stadig enkelte byer. Mellem 13 og 18 grader.
24/7. Danmarks Nyheds- og Debatradio. Du har fundet os.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til den her særlige Kristi Himmelfartsudgave af Cordua og Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua.
Da vi jo ikke sender direkte, så er det et program, der er optaget på forhånd. Men her, hvor vi står lige nu, vi står faktisk lige foran den syriske ambassade i Berlin, hvor der er et temmelig massivt politiopbud, og alle vinduer og skodder på den syriske ambassade er lukket. Men det er jo ikke derfor, vi er taget til. Men det er vi, fordi at lige overfor den syriske ambassade, der ligger fælleshus der, Nordische Botschaften. Og det betyder jo, at det er det bygningskompleks, der huser de fem eller nordiske landes ambassader her i Berlin. Og her skal vi jo starte her vores udsendelse, som de næste to timer, også efter nyhederne, kommer til at handle om Tyskland og vores forhold til Tyskland. Og vi er jo et meget tyskvenligt program, det tror jeg vores trofaste lyttere ved. Men det vi skal ind og snakke om her, det er, at tyske arbejdsmarkedsforhold er jo noget, der er blevet meget relevant i den danske debat, netop på grund af vores alt for dårlige konkurrenceevne i forhold til Tyskland. Og her har vi så en aftale med ministerrådet Paul Scheuer. Og det går vi, nu går vi så ind i den her ambassade, som er noget meget, meget usædvanligt. Ikke blot at den gået hen og blevet til en turistattraktion, fordi at de her fælles ambassader er et arkitektonisk attraktion. Men det er også en usædvanlig ambassade på den måde, at der er ikke noget med stort politiopbud eller noget som helst. Det er en åben ambassade, den her fælles ambassadebygning, hvor der foregår kulturelle arrangementer, og man kan simpelthen bare gå direkte ind, og så kan man, hvis man er interesseret, forløste sig med forskellige kulturelle tilbud fra de her fem nordiske lande. Men nu går vi så indenfor, og det er jo så her, hvor hr. Paul Scheuer til dagligt holder til.
Det, jeg synes, der er for det arbejde, jeg selvfølgelig har med arbejdsmarkedet, ret interessant, det er, at det, vi også hjemme kalder arbejdsmarkedspolitik, socialpolitik, det bliver formodentlig et af de store temaer i det her valgkamp. Det kan man allerede se nu. Og det er et svært tema på mange måder, fordi på den ene side går det jo faktisk rigtig godt i Tyskland, set i forhold til resten af Europa, for så vidt også mange steder i verden. Man har formodentlig, får man stadigvæk vækst i år. Man har et jobvunder hernede, hvis vi skal bruge sådan et udtryk.
Altså, jobvunder?
Vunder, ja, jobvunder. Altså aldrig nogensinde har der været så mange beskæftigede i Tyskland, som der er nu. Og der er udsigt til, at der kommer 200.000 flere beskæftigede i det her år. Vi har ikke haft en lavere arbejdsløshed i Tyskland, vel siden sammenlægningen af de to Tyskland for nu over 20 år siden. Så vi har en arbejdsløshed, der i tyske forhold er forholdsvis lav. Det ligger omkring 6,5% set på årsbasis. Og de prognoser, der kommer fra stort set alle med en vis autoritet, viser, at det vil det holde sig på resten af året i virkeligheden. En anden forbløffende ting ved arbejdsmarkedet hernede, det er jo, at man har... Jeg sagde det her med, at man har rigtig mange beskæftigede. Det lykkes at hæve beskæftigelsen for ældre og for kvinder ganske gevaldigt. For ældre, for eksempel 60-64 år, sådan i rundetal, nu sidder jeg ikke med dem her, men sådan i rundetal, har man inden for en 7-8 år periode fordoblet beskæftigelsesfrekvensen for ældre hernede. Og langt flere kvinder er kommet ud på arbejdsmarkedet. Det lå væsentligt under det danske niveau. Nu ligger det for de ældres vedkommende over det danske niveau, den erhvervsfrekvens, man har på det. Det er sådan nogle eksempler på en forbløffende udvikling på jobmarkedet i Tyskland, hvor, som er grunden til den valgkamp, vi kommer ind i.
Hvad kan vi lære af det? Hvad er det, tyskerne kan med det her mirakel, som vi ikke kan i Danmark? Er det kun spørgsmål om lavere omkostninger?
Nej, det er det bestemt ikke. Og det, synes jeg, er en ret vigtig ting at fastslå. Det her tyske jobvunder skyldes ikke blot, at man har lavet det, som mange har hørt om, som Hartz-reformer. Det skyldes det bestemt ikke alene. Det har det været med til. Men uden nogle væsentlige forudsætninger, havde disse reformer ikke ført til ret meget. Og de væsentlige forudsætninger er to. Den ene er, at Tyskland har en kæmpe industri, altså også relativt til befolkningen. Den er over dobbelt så stor som den danske, hvis I forstår relativt til den. Den er over dobbelt så stor som den franske, bare for at tage nogle eksempler. Meget større også end den engelske. Hvis de ikke har haft det, havde det her ikke nyttet. De har vidst, at de skulle holde fast på deres industri. De sælger maskiner til hele verden. Der er stort set ingen virksomhed i den verden, der ikke har tyske maskiner. De sælger biler til hele verden, og så videre, og så videre. Deres kemiske industri. Det er en rigtig stærk industri. Det er en forudsætning, som var ret vigtig, når man skal analysere det andet. Den anden, den er euroen. Forestil jer, hvis man ikke havde euroen i den her periode, hvad var der så sket? Kigger man tilbage i 10 år forud, hvad skete der så hele tiden, da Tyskland blev stærkere og stærkere? Der revaluerede marken, eller de andre devaluerede, og på den måde udlignede, om man så må sige, den konkurrence, skal vi sige, forskel, der blev. Det er en meget, meget væsentlig årsag, og netop det, at tyskerne, da de løber ind i det der århundrede, så gør de det modsatte af, hvad utroligt mange andre europæiske lande gør. Vi får lav rente. Hvad gør de andre lande? De siger, okay, lav rente, vi låner en masse penge. Både statligt og privat. Det er det, de står med deres store, kæmpe gældsbjerge. Tyskerne gjorde det modsatte. De begyndte at afbetale på deres gæld og investerede ikke så meget. Og det gjorde så, at der ikke var så meget pres på arbejdsmarkedet. Og det betød også, at de kunne holde lønningerne i ro i en meget lang periode. Så det der med at sige, at Haas-reformerne skyldes det jobvunder, man har i dag, det er allerhøjst en halve del af sandheden, når man sådan kigger i det forløb, man har set igennem de sidste 8-10 år.
Måske vi lige til for lytternes forståelse skal forklare lidt om, hvad var Hartz IV-reformerne?
Ja, Hartz IV-reformerne.
Under Gerhard Schröder, den socialdemokratiske kansler.
Ja, lad mig prøve at se, om jeg kan gøre det kort. Men man lavede, Gerhard Schröder annoncerede faktisk for 10 år siden, her i marts, 14. marts, for 10 år siden, noget han kaldte Agenda 2010. Det var en plan for at komme ud af det dødvande, som Tyskland var i, med lav produktivitet, stor arbejdsløshed osv. osv. En mønster, vi sådan set også kendte i Danmark. I den plan var der noget, der hed Hartz-reformerne, og det kom det til at hedde, fordi den, der blev formand for den kommission, der skulle komme med alle forslaget, han hed Peter Hartz. Og han var formand for kommissionerne, og der blev lavet 4 forskellige reformer, derfor taler man også om 1-4, og det vi rigtig kender i Danmark, det er den, der hedder 4, for det er den, der handler om socialhjælp, og som er det mest omstridtede af alle de reformer, der var. Men det var en stribe, det var ændring af måden, man drev arbejdsløshedsformidling på hernede. Man lavede skattereform, man har forøget pensionsalderen, man har reduceret folkepensionsbidrag. Ting, vi egentlig også har gjort i Danmark, måske bare i nogle tidsforskydninger, og i mindre portioner af gang, men egentlig ligner vores reformer på mange måder det danske. Bortset fra socialhjælpssystemet hernede er på et væsentligt lavere niveau end det, vi kender i Danmark. Og det er derfor, den del af det nok er det mest kendte.
Mindsteløn er jo et af de temaer, som Socialdemokraterne slår på her i valgkampen, og vi har jo også haft spillover i den danske debat, hvor man jo taler om working poor i Tyskland af jeg må du korrigere mig, men det vi taler om arbejdslønninger på en 8-7 euro i timen, og det er jo ret lavt. Det er jo næsten ikke nogen, der får i Danmark. Hvad tror du? Tror du, at det ender med, at mindstelønnen stiger, eller hvad er det for en debat, man har i Tyskland?
Det er rigtigt. I Tyskland har man ikke en lovmæssig mindsteløn. Det har vi heller ikke i Danmark. Det er der en stor forskel på Tyskland og Danmark, det er, vi har det i overenskomsterne. Og overenskomsterne dækker 85% af arbejdsmarkedet i Danmark hernede dækker overenskomsten slet ikke i det omfang. Det vil sige, at der er rigtig mange, der ikke er underlagt i mindsteløn. Så man har ikke en lovmæssig mindsteløn for meget store områder, og det har været diskuteret nu i Tyskland i 20 år eller mere. Og man skal have en mindsteløn, der gælder for hele Tyskland. Og det går SPD og fagbevægelsen ind for, og det beløb, man har sat det til, det er 8,5. Og det er rigtigt, der er rigtig mange mennesker hernede, der tjener mindre end 8,5. Jeg ved ikke, om du kan gange 8,5 med 7,5. Det er vel 65 kroner og noget stil i timen. Der er vel ingen i Danmark, der arbejder vidt for under 120-130 kroner i timen. Det tror jeg i hvert fald ikke. Jeg kender ikke nogen, ikke engang studenter, medhjælper, vil arbejde for mindre i Danmark. Hernede findes der over 5 millioner mennesker, der tjener mindre end 8,5 euro. En frisør her i Berlin, jeg har lige været til en i går, de tjener, tak skal du have, de tjener cirka 5 euro i timen. Derfor giver man jo gode drikkepenge, også til frisøren. Det gør man også til taxichaufføren. Det skal I huske til restauranten. De tjener med ikke mere. Turistindustrien her i Berlin, folk, der står i detailhandlen, tjener 5, 6, 7 euro i timen. Så hvis man hæver det mindste løn til 8,5, så er det ikke bare en symbolsk ting. Så er det rigtig mange millioner mennesker, der vil få mere i løn, hvis man gør det. Og det er den store tema. Modsat, ikke modsat, men for så vidt også den siddende regering, i hvert fald CDU, CSU, altså det store regeringsparti, Merkels parti, de går også ind for en mindsteløn, men en anden model. En model, hvor parterne forhandler en mindsteløn, forskellige fra branche til branche, og så gør man det til lovgivning for den branche, så man får forskellige mindstelønninger. De siger, at det giver ikke mening at have en mindsteløn i Østtyskland på 8,5, og det samme som i Bayern. Lønniveauer, prisniveau er vidt forskellige. Det er et stort land med meget store forskel, også i lønninger, også ud over mindstelønninger. Så det er deres model, de går ind for.
Den tyske model, som man ligesom kender.
Ja, eller den danske, for så vidt også. Vi har også forskellige mindstelønninger. Vi har jo ikke én mindsteløn i Danmark, så vi hører også til de få lande, der ikke har en lovmæssig mindsteløn. Men det er det, en af de store temaer, det er jeg også var inde på før. Altså arbejdsmarkedstema er nogle af de store temaer.
Vi sidder stadigvæk her på den danske ambassade med Poul Schøyer. Og Kåre, du har noget, der du har noget, du brænder for at spørge om.
Jamen, Øst- og Vesttyskland, det er jo selvfølgelig blevet smeltet sammen her for 23 år siden efterhånden, eller 22 år siden. Men i arbejdsløshedsprocenterne, der kan man jo stadig se, at der er en stor forskel. Altså i Vest, det gamle Vesttyskland, der er arbejdsløshedsprocenten på under 6, og i de gamle Østlande, forbundslande, der er den over 11%. Hvor lang tid går der, før vi ligesom får set sådan en udjævning, og kan man tale om et udkantstyskland, ligesom udkantsdanmark? Altså, der er simpelthen nogle steder i Tyskland, hvor der ikke sker noget, og hvor det er trøstesløs, og arbejdsløsheden er høj.
Der er meget stor forskel på arbejdsløsheden. Jeg tror endda, hvis du går til Bayern, Sydtyskland, så er du helt nede på en arbejdsløshed på stort set ingen arbejdsløshed, 2,5-3%. Og de højeste procenter i det Østtyskland, jeg tror i øvrigt, det er Mecklenburg-Vorpommern, altså det, der ligger lige her ovenover Brandenburg og Berlin op mod Østersøen, ligger den helt op på en 13-14%. Også her i Berlin har man en høj arbejdsløshed. Så der er en ganske stor forskel, hvad angår arbejdsløsheden på det gamle Østtyskland og det gamle Vesttyskland. Der er også en meget stor forskel på løn. Man tjener væsentligt mere i Bayern. Varerne koster også væsentligt mere i Bayern. Det at have bolig koster væsentligt mere, end det gør i Mecklenburg-Vorpommern, eller for den sags skyld Berlin, som er en relativt billig by, vel nok den billigste store by, vi kender her i Tyskland. Så der er store forskelle. Der er jo offeret altså et astronomisk tal fra tyskernes side, siden genforeningen, på at finansiere den genforening. Og det gør man fortsat. Der bruges rigtig mange milliarder til det her. Men det er jo klart, at hvor en industri, der i stor omfang måtte lukke i Østtyskland, som ikke var konkurrencedygtig, og få bygget sådan en op igen, er ganske svært, samtidig med meget store dele af den, kan vi sige, unge befolkning og veluddannet befolkning har vandret over mod Vesttyskland. Så det er måske rigtig svært at få noget i gang. Men der er masser af lyspunkter, hvis man kigger på det. Kig på Sachsen, kig på Thüringen, masser af high-tech-industri, som det var i gamle dage, altså også før 2. verdenskrig, var det jo high-tech-området i Europa.
Hvorfor er det Mecklenburg-Vorpommern, der er sådan Tysklands Lolland-Falster? De ligger også tæt på hinanden, men
Jeg tror ikke, det sidste har noget med hinanden at gøre, men altså, det er jo klart, der bor for det første ikke ret mange mennesker. Der er ikke ret meget. Man havde jo levet tidligere af, hvad man også kendte på Lolland-Falster, af skiftværft. I kender jo selv skiftværftssituationen, både i Danmark er den næsten ikke engang kasineskiftværftssituation, men her er der også lukket skiftværfter, og dermed også følgeindustrier. Så det giver jo lidt sig selv, at når noget sådan sker, som har været noget meget væsentligt for den her del af Tyskland.
Det er Merkel, kansler Merkels hjemdelstat. Hun er jo fra Stralsund i Mecklenburg-Vorpommern. Der er hun også valgt.
Ja, men altså, det ændrer ikke på. Skiftværfterne i væsentlig omfang har jo været en meget stor del af det, og som jo ikke, det findes stadigvæk, men slet ikke i det omfang, det har været. Så det hænger det sammen, helt sikkert sammen med. Og så er der jo altid en tendens til, altså hvilken som helst land, man ellers kender. Jeg synes, det er det, at det yderste af et land meget ofte ikke er udviklet så meget, fordi folk drages mod centrum, som ikke behøver at være i midten. Men sådan sker det jo. Der er jo en magnet i de bycentre eller de økonomiske centre, man har. Og når de begynder at gå i stykker, så drager man andre steder hen. Det er meget naturligt. Vi ser der også i Tyskland i visse områder, de gamle Ruhrområder, som bestemt også har fraflytning af folk og har store problemer, ligesom man har på øst. Fordi en masse, man havde før, industri og mine og alt muligt andet, ikke eksisterer mere dernede.
Poul Schøyer, der er jo også kommet et nyt parti her i foråret, som mens vi er her i Berlin faktisk bliver dannet. Og det hedder Alternative für Deutschland, som er et bredt funderet politisk parti, som vil have Tyskland ud af euroen. Og du sagde før, at euroen er faktisk en af forklaringerne på, at det er gået Tyskland så godt. Ja. Så hvad er bare bevæggrundene for, at man pludselig vil ud af euroen?
Man ved jo egentlig ret lidt om det parti, udover at de gerne vil have Tyskland ud af euroen. Man kender ikke noget som helst til deres politik på nogen som helst andre.
Men det er ikke sådan en joke, ligesom man i Italien, eller sådan en protestparti?
Det er bestemt ikke en joke. Det er meget seriøse mennesker, og man skal tage det meget alvorligt. Det er det, som vi vil sige. Det tror jeg bestemt, man skal. Hvis du kigger på Tyskland, så er alle de beslutninger, der er taget, svære beslutninger, der er taget igennem hele den her eurokrise, som nu er stået på i 4 år, i stort set et enig Bundestag. Så man bakker op fra alle politiske sider. Det er klart, at der er en befolkning, det er ret kompliceret og ret svært at overskue. Hvad er det, man gør med det her? Og tyskerne kan selvfølgelig godt som menige mennesker sige, altså, hvad er det for noget, skal vi låne hele verden penge, og skal vi betale alting for alle? Der kommer sådan en skepsis i en befolkning. Det kan jeg egentlig godt forstå, for det er svært at forklare det her, og det er også svært at forstå selv for veluddannede mennesker. Der er så en stribe, som er i øvrigt meget skæg baggrund. Det er jo folk med veluddannede akademikere og økonomer, der er gået sammen om at danne parti, der skal være alternativ, for det findes ikke i Bundestag, der i virkeligheden synes, at man skal ud af euroen. Så der er grobund, og spørger man befolkningen, så har man kunne se, at der har været en grobund for det. Det, der er ret interessant, det er, at spurgte man sidste år befolkningen, så var der op mod halvdelen, der sagde, at de gerne ville tilbage til D-marken. Lige her forleden dag kom den samme undersøgelse igen, og den D-mark-nostalgi ser ud til at være ret langt væk nu. Nu er det op mod 70%, der mener, man skal blive i euroen, og kun under 6-27%.
Hvad skyldes det?
Det kan man jo gætte om, men jeg tror, en af grundene det er, at jeg tror, at befolkningen nu for det første et kan se, at der er rimelig styr på det, hvad der måske ikke var så ud til for et års tid siden. Det kan I se. Jeg tror også, at man har fået, hvis man skal bruge sådan et skrækkeligt udtryk, som i tale sat, hvilken fordel egentlig Tyskland har haft af at være i euroen. Jeg tror, der begynder at brede sig en større forståelse af, at det er har været en kæmpe fordel, og formodentlig fortsat vil være for tyskerne. Derfor er det jo lidt interessant, at vi samtidig får sådan et parti, der er imod, og måske, det begyndte jo faktisk allerede for 3/4 år siden at prøve at danne sig, så de måske, om de så kom ud af takt med, hvad befolkningen vil, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men der er sket også et skred i befolkningens holdning til det, hen imod mere positiv over for euroen til det her.
Men det tyske arbejdsmarked og tysk økonomi, det påvirker jo selvfølgelig også dansk økonomi, og måske ovenikøbet også det danske arbejdsmarked. Hvad er det for nogle tendenser i det tyske arbejdsmarked, arbejdsmarkedspolitik, som du ser, måske også vi skal tage bestik af her i Danmark?
Altså, vi skal tage bestik af alt, hvad der sker økonomisk og arbejdsmarkedsmæssigt i Tyskland. Altså, økonomi og arbejdsmarked er totalt tæt forbundet. Ting, man gør på arbejdsmarkedet, overenskomster, man indgår, regler, man ændrer på arbejdsmarkedet, har direkte indflydelse på, hvordan vi arbejder, hvordan vi producerer, og hvordan vores bruttonationalprodukt vil blive. Så det er rigtig vigtigt. Og da Tyskland er vores største marked ind og ud, det er både eksport og eksport, så er det utrolig vigtigt. Vi konkurrerer med dem her på det tyske marked. Vi konkurrerer med dem i resten af verden. Vi laver mange, for eksempel maskinindustri, fødevarer, som tyskerne også kan lave. Så det er ikke bare i Tyskland, vi konkurrerer med dem. Så det er utroligt vigtigt. Man må holde øje med sine konkurrenter, og man må indrette sig lidt på, hvordan ens konkurrenter gør det. Man kan ikke komme helt ud af takt. Og det er vi jo kommet igennem en årrække meget ud af takt med det tyske. Det gælder ikke mindst på lønomkostninger siden, hvor tyskerne jo har reduceret deres lønomkostninger gennem 10-årig periode. Nu på det seneste sker der det modsatte. Og det er der også brug for dansk konkurrenceevne. Tyskerne har de sidste 2 år fået højere lønstigninger, vi har fået i Danmark. Højere lønomkostninger, vi har fået i Danmark. Det er der også god brug for, fordi som sagt, 10 år har det været modsat. Og det kommer vi til at skal rette op på. Så kan man sige, kan vi lære noget af den måde, tyskerne gør det på? Det er jo mere det, måske et spørgsmål, eller din tanke gik på, Jarl. Det kan man selvfølgelig altid. Jeg bliver egentlig forbløffet, når jeg nu sidder her i Tyskland og har sat mig godt ind, håber jeg, i det tyske arbejdsmarkedssocialsystem, og jeg kender det danske i forvejen. Det mest forbløffende ved de to systemer, det er, at alt sammen er forskelligt. Vi har intet lært af hinanden. Og om det er skattesystem, om det er arbejdsmarkedssystem, arbejdsløshedssystem, socialsystem, det er helt forskelligt. Der er også sundhedssystem. Hvorfor egentlig? Jeg fatter det egentlig ikke. Man kigger ikke over grænsen. Så selvfølgelig kan man lade sig inspirere af måden, man gør det på i hver sit land. Og man burde måske, også ikke kun for Danmark, Tyskland og andre lande, kigge noget mere på, hvordan gør man andre lande, og se om vi ikke kan, om man så må sige, lære lidt af det, at vi ikke bare skal lære nabokommunen.
Mig bekendt, så tager Folketinget på inspirationsture ofte meget eksotiske steder, så det er jo
til New Zealand, ikke?
Og ja, for eksempel.
Kunne man jo nøjes med at tage til Flensborg.
Chile og Argentina og andre fjerne steder, ikke? Altså, og de kommer vel også her på ambassaden?
Altså, vi har haft mange besøg af både folketingsmedlemmer og minister hernede i Tyskland, så selvfølgelig gør de det, og vi beretter også hjem. Jeg tror ikke, det er kun sådan et besøg, der gør det. Det er også kulturelt bestemt. Det er også bestemt af græsrødderne, for eksempel i kommunerne og andre steder. Altså, det er jo et mixmas af det her, og det skyldes vel også, at måske synes vi, at vi selv har opfundet den dybe tallerken. Altså, vi tror måske meget på den måde, vi har indrettet vores velfærdssystem på. Jeg siger blot, jeg synes, man skal lade sig inspirere, og det tror jeg, synes jeg også, jeg selv stigende tendens til interessen for, hvordan vi gør det her i Tyskland.
Nu har vi snakket meget om arbejdsmarkedet og tysk valg og sådan noget, men det jeg også godt ville høre noget om, det er, altså vi danskere har jo stort set altid haft en tendens til at overvurdere vores egen popularitet og indflydelse uden for vores eget lands grænser. Nu har vi i en længere årrække haft en anden dansk kurs end den traditionelle, og hvor vi, altså i gamle dage, der var Danmark en god ven af Tyskland. Altså, er Danmark stadigvæk det, og ser tyskere, hvordan ser de på os nu, hvis de overhovedet gider kigge den vej?
det gør tyskerne, og især selvfølgelig her i Nordtyskland. Jeg har oplevet nu, at jeg skal ikke gøre mig til den dybe ekspert på det her område. Jeg har boet hernede nu siden juni sidste år, der er sådan 10 måneder. Jeg synes, at vi har et rigtig godt navn. Og det gælder både design, men det gælder produktionsmæssigt, det gælder vores måde at omgås hinanden på, det gælder vores land, altså vores energi, måden vi har besluttet energi, altså hvad kalder vi det, vindmøller og alt det, vi har lavet, altså det bruger de faktisk som et godt forbillede. Der har vi et godt forbillede for tyskerne. Politisk er tyskerne også meget interesseret i, hvad Danmark mener, og hvad vi gør, for vi er en god alliancepartner i mange sammenhæng med dem, også inden for EU. Så jeg synes på næsten alle de områder, jeg næsten kan finde, der har vi jo rigtig god standing. Det er klart, at jo lidt mere sydpå du kommer i Tyskland, jo mindre kender de os. Altså det gælder ikke mindst min frisør, jeg var hos i går. Han kan sgu ikke kende forskel på Stockholm og København og Sverige og Norge og Danmark. Han bliver ved med at kalde mig nok, det er en dejlig hovedstad, I har, den Stockholm, det er Danmark. Så det er også ikke alle, der lige kan finde ud af det. Men her op nordpå har vi altså på mange måder et rigtig godt navn. Kommer rundt i Berlin. Vi kunne se i varehuse, specialbutikker, at rigtig meget det skandinaviske, også meget det danske, er sådan set også fremme.
Men nu tænker jeg lige mere på det politiske. Okay. Altså, vi havde jo op til, eller i hvert fald inden regeringsskiftet i Danmark, en lille episode med nogle grænsebomme. Og det var for mig første gang, at jeg på tysk tv så, altså tyskere er meget, meget forsigtige med at lave satire over deres naboland, kvæg historien. Og der skal jeg da love for, at der røg proppen altså af, fordi der blev Danmark altså fuldstændig gjort til grin i tyske satireprogrammer. Ja. Har det slet ikke kostet noget?
Det tror jeg helt sikkert kostede på det tidspunkt. Til gengæld har man vundet utrolig meget igen ved at lave beslutningen om. Det tror jeg, man har sagt. Det er del med al ære værd, at I har gjort det. Og jeg kan ikke lade være at tænke på, jeg ved ikke, om det hører til sin radioudsendelse, og jeg ved aldrig, om det er rigtigt. Jeg kan huske en gang Coca-Cola, de lavede deres cola om til ny recept. Jeg kan ikke sige det på engelsk. Ny recept. Det blev der en masse protester over hele verden. Og så kom de tilbage. Nu er den klassisk tilbage, og nu solgte de meget mere cola. Så på en eller anden måde er det ligesom det samme, der måske er sket her, at man har lagt mærke til Danmark. Ikke for, at vi skal gøre sådan noget. Det er det pjat at sige. Men altså, jeg har virkelig, altså, det har virkelig givet os genklang, at vi laver beslutningen om. Så jeg tror, vi har genvundet stort set alt det, vi tabte i MS i tyskernes øjne på den her grænsebomsproblematik, vi havde der for, hvad, 2 år siden og sådan noget, ikke?
Så nu går vi så i Prenzlauer Berg, et kvarter, som var det rigtige kunstner, det hippe, lige efter muren faldt, fordi der kunne man altså i de gamle udbumpede huse få nogle lejligheder meget, meget, meget billigt. Og det kvarter er nu i dag noget af det mest mondæne i Berlin. Det er Prenzlauer Berg. Det er faktisk sådan et slags Østerbro nu. Det er velhavende, og der bor også utrolig mange danskere. Men det der er også sjovt, når man går rundt i Prenzlauer Berg. Jeg kan lade være med at tænke på, at Jan Sonnergaard, han har jo lige lavet en ny novellesamling med 8 fortællinger om kærlighed og mad og fremmede byer. Der er en af dem, der foregår i Berlin, som handler om en tidligere dansk besætter, som drysser lidt rundt i Europa, og så ved han ikke rigtig, hvad han skal. Og så ender han selvfølgelig i Berlin, hvor han bliver en del af det besæt miljø mange år efter, at det her meget hårde besæt miljø var eksisterede i Kreuzberg i 80'erne. Og han flytter så til Berlin, og han er sådan en entreprenant type. Og når man så går rundt og kigger på alle de her gamle huse, som nu er blevet pudset op og ser så fine ud, så har jeg altså, det er jo fiktion, det Jan Sonnergaard har skrevet, men det, der er sjovt ved den historie, det handler jo altså om en dansk besætter, som begynder at købe de her huse op og sætte dem i stand, og dem, han får til at udføre arbejdet, det er selvfølgelig danske kontanthjælpsmodtagere, som arbejder sort i Berlin, og så på den måde tjener en dansk mindst, det der svarer til en dansk mindsteløn, uden at betale skat, og har deres overførselsindkomst hjemmefra. Det har jo sikkert været en munter tid. Men når vi nu er her i det der Prenzlauer Berg, så er det også fordi, at her skal vi ned og mødes med en person, jeg arbejdede sammen med for snart 15 år siden, da jeg skulle lave nogle programmer til Danmarks Radio, der hed DDR2. Og det var et meget overraskende møde, jeg havde med en arkivar i de gamle østtyske tv-arkiver. Han hed Uwe Brøgner, og da jeg mødte ham første gang, jeg kom ned i det arkiv, så kom han ud, og så begyndte han at tale dansk. Og det var jo noget af et chok, jeg fik, hvorfor kunne han tale dansk? Og det var så, fordi han havde læst dansk ved universitetet i Greifswald, hvor der kun var 2 pladser på dansk studie, og der havde ham Uwe så fået den ene af dem. Og han har jo en særlig historie i det, han var medlem af SED, altså Socialistische Einheitspartei Deutschland. Og han læste dansk, fordi han faktisk havde lidt en drøm om, at han ved at kunne dansk, så havde han også en mulighed for at komme ud af DDR på den rigtige måde, nemlig ikke ved at flygte, men ved at arbejde for DDR. Han havde måske en drøm om en dag at blive ambassadør i København, men så var det jo altså, muren faldt, og hans land forsvandt, og så var der jo ikke ligesom rigtig noget at være ambassadør for. Men så blev han så arkivar i de her DDR-arkiver, og det er han den dag i dag. Og der, hvor vi skal møde hr. Uwe Brøgner, som han hedder lige om lidt, det er på Kollwitzplatz, som er opkaldt efter tegneren Kate Kollwitz. Brøgner, det er 15 år siden, vi arbejdede sammen i de der gamle østtyske tv-arkiver, hvor du hjalp mig med at finde de rigtige klip til dansk fjernsyn. Men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at når du vidste så meget om det, så er det jo fordi, at du blev født i Østtyskland eller i DDR. Du var faktisk medlem af partiet, og det var man jo nødt til at være, hvis man ville noget. Og dengang, inden muren faldt, var du en af dem, der troede, at den mur, den falder aldrig?
Ja, altså, som du siger, jeg er født i det der, opvokset, som man i det siger, socialiseret i Østtyskland. Ja, og om jeg fornemte, at muren ville holde i 1000 år. Altså, det tror jeg ikke, men altså, i hvert fald kunne jeg ikke altså, mærke, at den ville falde så hurtigt, som den gjorde til sidst. Altså, jeg kunne godt mærke, at det var en krise i det der, i de sene 80'erne, men at det gik så hurtigt, som det til sidst gik, det troede jeg ikke på dengang.
Men skal vi sige, du søgte at realisere dit liv inden for sin, jamen jeg er DDR-borger, jeg er født i DDR, det er på de vilkår, jeg skal leve mit liv. Og så begynder du at læse dansk. Hvorfor?
Jeg læste dansk, fordi jeg syntes, det var spændende. Altså, det var et tema, jeg kunne læse ved Greifswalds Universitet. Og jeg var 17 år, eller noget i den stil, 16 måske, da jeg bestemte mig. Og så syntes jeg, at de nordiske lande var nogle spændende lande, og som var populær i DDR. Mest populær var der måske Sverige. Og ja, altså måske gjorde det også med den bagtanke, at det var måske en mulighed for at arbejde i et nordisk land på et tidspunkt. Men ikke altså på den måde, at det var en vej for at afhoppe det der.
Nej, men det var en mulighed for at komme ud af DDR, men alligevel være en del af DDR, ikke?
Sikkert. Ja, altså skønt jeg også i 80'erne blev, som mange i samme alder som mig, blev mere og mere distanceret til DDR og dens officielle politik.
Jeg kan huske noget, der gjorde stærkt indtryk på mig, da vi arbejdede sammen for 15 år siden, og det var, at du snakkede om, at dem, du diskuterede politik med, der så i Sverige som det eneste sted, hvor det var lykkedes at realisere socialismen.
Ja, altså, der hører du måske det, som du gerne ville høre.
Jamen,
altså,
du sagde det.
Ja, altså, det var, som sagt, altså en grund, altså fordi jeg fik læst det, men ja, altså, Sverige var et forbillede, det må jeg indrømme. Mm.
Ja, og så med dem, du, hvad skal man sige, alle hemmelighed diskuterede politik med, der fortalte mig dengang, at I talte om, at hvis DDR skulle reformeres og moderniseres, så var Sverige det land, man kunne hente inspiration i. Det er vel korrekt nok husket, ikke?
Ja, det var min personlige opfordring, at det var en model, man godt kunne orientere sig til.
Var det sådan en som Olof Palme, den socialdemokratiske statsminister, var han sådan en ven af DDR, eller var en, man ligesom så op til, eller hentede inspiration fra, eller hvad?
Ja, altså ham, Olof Palme, blev tit navnet i DDR, altså, men mere på grund af sine uden rigspolitiske indslag. Altså den der, det var jo den tid, hvor frelsbevægelsen var stærk, altså både i øst og vest. Altså, men det, som mig har mere interesseret, var den velfungerende svenske velfærdsstat. Altså ikke så meget de der udenrigspolitiske aktiviteter, som jeg selvfølgelig også syntes meget om. Men det var jo ikke det, vi var ude efter. Altså, vi har jo ledet efter orientering, hvordan et land kunne udvikle sig måske.
Så jeg tror også, mange, der kan huske de billeder, vi så fra DDR, så var det, når Honecker steg ud og ind af en limousine, så var det jo trods alt en Volvo, det var jo ikke en BMW, og det var ikke en Wartburg, det var ikke en Trabant. At svensk industri havde, altså i DDR, var sådan politisk accepteret, ikke?
Ja, altså det skulle være en statslimousine, ikke? Altså, og de gamle russiske var ikke længere populære, og så skulle der komme nogen anden. Og bilen var jo i DDR også, altså de der statslimousiner, udtryk for at vise, det er vores politiske venner, eller i hvert fald den, vi var på snakkefod med. Altså, og man kørte jo ikke kun Volvo. Nogle gange brugte Honecker og K. også franske Citroën-biler. Altså, jeg mener, det var også noget, som franskmænd godt kunne lide leve med.
Altså, ja, det tror jeg.
At der var to tyske steder, og ikke kun én.
Men altså, så falder muren jo, og så kan man sige, at de overvejelser omkring, hvordan man kunne reformere DDR, dem blev der så ikke rigtig brug for. Det må jo også have været et politisk chok for dig. Og nu sidder vi så her snart 25 år efter, at muren er faldet. Jeg bliver sådan meget, meget interesseret at sige, hvor sætter du dit kryds, eller hvor har du sat dit kryds, siden du kunne stemme?
Altså først må jeg gerne sige, altså, at det ikke kun var en chok, det var også en befrielse på en måde.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
Hvor jeg sætter mine politiske kryds, altså ja, i hvert fald et eller andet sted på venstrefløjen. Men venstrefløjen er bred og ja, har ikke et bestemt politisk parti. Altså,
du har stemt på Die Linke så, eller
hvad? Det gjorde jeg måske nogle gange, men jeg har lige så godt også stemt på Socialdemokraterne og på De Grønne. Altså ja. de grønne, altså ja, det som man kalder for en taktisk vælger.
Men du har altså aldrig stemt borgerligt?
Det gjorde jeg ikke. Skønt jeg mener, altså, at den politiske spillerum, et regering har, er ikke særlig stor. Altså, nu har vi jo en borgerlig regering i Tyskland, i hvert fald på landsdækkende plan. Ja.
Det kan du selvfølgelig ikke vide, Uwe Brøgner, at i vores program, der sidder vi hele tiden og leder efter en fornyelse af centrum venstre, hvor man siger, er socialismen definitivt død? Og jeg tænker på, altså, du har vokset op med den i en eller anden perverteret form, som så forsvinder. Men du stemmer alligevel til venstre. Men tror du på, en socialismen overhovedet har nogen gang på jorden i en moderne verden?
Ja, det er. Nu har man jo mange, mange forskellige definitioner på hvad socialisme er og betyder.
Jamen, er du stadigvæk socialist i hjertet?
Ja, jeg er socialist i hjertet. Jeg er venstreorienteret i hjertet.
Ja.
Jeg tror ikke, altså slet ikke på den der socialistiske model, altså som var i det der.
Nå, men så måske den svenske stadigvæk.
Og den svenske
er
jo
heller ikke socialister mere.
Den svenske er det jo heller ikke mere. Altså, jeg tror, Sverige har den mest stabile borgerregering, altså nu, som de har haft i deres historie.
Ja. Men nu er der jo altså parlamentsvalg til september. Altså, er du en af dem, der er en af de få tysker, som ikke synes, at Merkel gør det godt?
Jeg synes, at Merkel gør det ikke dårligt.
Okay, det er en anden måde at sige det på. Hvor vil du stemme?
Det kan jeg.
Det har du ikke taget stilling til endnu?
Det har jeg ikke bestemt mig indtil nu. Altså, det er ikke sådan, at jeg ikke vil sige det her i radio.
Nej, men
altså, jeg har slet ikke bestemt mig.
Jamen, hvad synes du om kansler Merkel? Hun er jo også selv fra Østtyskland, og hun kommer også op fra Mecklenburg-Vorpommern, fra Stralsund. Betyder det noget, at man har en tidligere østtysker i spidsen for Forbundsrepublikken? Er man glad og stolt over det, eller hvad betyder det overhovedet noget som helst?
Det er et spørgsmål, som danskere gerne stiller, eller også andre udlændinge stiller til en tysker, til en født østtysker. Det betyder slet ikke noget for mig. Altså, det gør ingen forskel. Altså, ja.
Men den der udvikling, som Berlin har haft økonomisk og politisk, er det lige pludselig blevet, hvad skal man sige, centrum. Der er meget fokus på Berlin, og i den tid, hvor du var vokset op i Østtyskland, der var selvfølgelig Berlin hovedstaden i DDR, men så var der selvfølgelig en periode på omkring 10 år i 90'erne, hvor hovedstaden, synes jeg, var i Bonn, og pludselig så rykker man til Berlin, og der er meget fokus på Berlin og sådan noget. Du er jo født i Berlin, og du er jo berliner. Hvad synes du om den udvikling der? Er du glad og stolt over det? Kan du lide udviklingen? Eller
kan du tilslutte dig til slogan, jeg har en dørmod derhjemme, hvor der står Berlin arm aber sexy?
Ja, det sagde jo vores borgmester. Jeg ved ikke, om det er sexy at være arm eller fattig. Jeg synes altså, det er gang i byen, og det kan jeg lide som berliner. Nu fornemmer jeg efterhånden også nogle ulemper. Det er måske også en følge af, at regeringen nu har, altså forbundsregeringen har deres bogpæl i Berlin. Så kom der også mange virksomheder, koncerncentraler til Berlin. Altså de flytter sådan successivt til Berlin. Og det forandrer Berlin. Altså det forandrer Berlin, det er også lidt økonomisk. Altså fordi Berlin er ved at blive en lidt mere byerby, end det har været altså i 90'erne.
Jeg kan vel sige, jeg vil da godt nævne, og det kan du sikkert hjælpe mig lidt med, den sidste set med danske øjne skandale, det er jo, at den her pragtfulde stykke af muren med en masse malerier af kunstnere fra hele verden, nu er blevet flyttet til fordel for, at et eller andet ejendomsselskab skal lave nogle luksuslejligheder. Det er jo en skandale, som altså, hvor man også siger, at det er jo en kulturel forarmelse af Berlin til fordel af knæfald for kapitalismen, jeg slet ikke kan holde ud. Hvor man siger, det er jo ikke bare Berlin, der mistede noget, det er hele Europa, der mistede noget.
Hvad skal jeg sige? Jeg synes bare, det er en skam, hvor det er historisk at gøre sådan.
Jamen, det er forhåbentligt.
Det måtte man også have kunnet løse anderledes.
Hvad altså, hedder den der mur, eller det sted dernede, det hed?
Mauergalleri.
Ja, Mauergalleri, ja. Det var det. Mm-hmm. Men jeg kan ikke lade være med at vende tilbage til det, og det er jo klart, det skal du jo ikke stå til regnskab for, hvad venstrefløjen i Europa gør. Men når du ser dig selv som tysker, og oplever også for eksempel, at tyskere i ret stor omfang skal betale regningen for, hvad der foregår i Sydeuropa og EU. Hvad tænker du? Altså, har du det okay med at sige, at vi bliver da nødt til at redde vores sydeuropæiske venner, som ikke selv har holdt orden i økonomien?
Jeg ved ikke, om vi redder dem. Altså, jeg er stor tilhænger af en europæisk idé, altså, og derfor synes jeg, altså, vi skulle stor indsats som tysker for at holde den europæiske union og også den der monetære union sammen. Til gengæld må man også sige, og det er jeg faktisk også altså med i, at den tyske erhvervsliv har en stor fordel den der monetære union.
Ja, euroen er en stor fordel for Tyskland.
Altså, det er ikke sådan, at vi bare betaler, vi tjener os godt, altså vel det der europæiske marked. Og så længe situationen er sådan, at vi har en konkurrencefordel, altså vores økonomi, nationaløkonomi, mener jeg, at Tyskland tjener mere, end Tyskland taber på den måde.
Nu er du jo så stadigvæk i hjertet venstreorienteret. Og så kan man så sige, hvordan kunne du så forestille dig, hvad kunne du godt tænke dig, at en venstreorienteret politik i en, altså i den nuværende europæiske situation skulle gå ud på? Er det altså, at bankerne skal have nogen på bæret, eller hvad er det? Hvad er det, et venstreorienteret europæisk menneske tænker i dag? Er det en følelse?
Det er ikke en følelse. Det er en del af det måske også en følelse, men det er mere at bestemme ansvarsfulde regler, hvordan altså man styrer erhvervslivet og økonomiet, uden at forhindre en fornuftig konkurrence.
Mm. Og det vil være en moderne venstreorienteret tænker, der må være et vist styr på, hvad finansmarkeder og hvad erhvervslivet foretager sig.
Det er i hvert fald min personlige mening.
Ja, jamen, det er også den, jeg er ude efter.
Ja, det synes jeg.
Men har de Linke et bud på det?
Altså, jeg tror, de Linke har et politisk program, som er imod alt muligt. Men jeg kan ikke rigtig se, hvad de er for.
Nej.
Hvad de står for.
Men det vil sige, de Linke, det er jo sådan, altså ligesom vi har Enhedslisten i Danmark, der er alle dem, der er sure, de bliver socialister.
Ja, kan jeg slet ikke bedømme den danske, de danske forhold.
Og vi står nu ude i Berlin Tempelhof, den nu nedlagte lufthavn i det sydlige del af Berlin. Og jeg står her med Torben Steno, min makker, og jeg hedder Jarl Cordua. Og Torben Steno har, for det er ikke lytterne bekendt, faktisk en fortid som politisk aktivist i Berlin. Torben Steno, hvad gik det ud på?
Altså, de fleste, der hører ordet politisk aktivist i Berlin, så forestiller de sig sikkert et eller andet med noget meget, meget hardcore besæt i Kreuzberg i 80'erne. Men det er det ikke. Den seneste demonstration, jeg har deltaget i, det var, at jeg mødte op herude til en protestdemonstration mod lukningen af Tempelhof Lufthavn. Og Tempelhof Lufthavn, det der var fantastisk, det var, hver eneste gang, jeg landede her, så var jeg stærkt opstemt, fordi at for det første er det en arkitektonisk perle. Og som arkitekten Norman Foster har sagt, Tempelhof er alle lufthavnens moder. Og så kan man sige, det kan man jo godt leve med, at det så faktisk får en museal karakter, men det var jo smukkere dengang, at det stadigvæk virkede det hele, og det blev benyttet. Det er jo i sig selv noget vildt fascinerende i at lande i en lufthavn, som Hitler har benyttet. Og man så også i en senere epoke ved, at det var her hovedparten af de transportfly, som briterne og amerikanerne forsynede Berlin med under Berlin-krisen, eller
blokaden i
48-49. Det var den, der blev, altså, hvor flyene blev kendt blandt børnene som rosinenbomber. Når de fløj ind her og landede med alle deres varer fra Vesten og forsynede byen, så for at vinde børnenes kærlighed, så kastede man rosiner ud og slik ud af flyene. Og så klart, at det var jo få år efter 2. verdenskrig, så blev de her amerikanske piloter og de her fly meget populære blandt børnene. Og der er noget over den her lufthavn, som ikke kan overgås.
Men Torben Steno, du står jo her som en nederlandsk mand.
Ja.
Du var på det tabende hold.
Det er korrekt.
Og hvad ser du nu, når du kigger ud over den gamle lufthavn, altså lufthavnsområdet, hvor der er jo stadig asfalt og græsplæner. Det er en græsplæne, der bliver slået, kan man nu se her. Hvad er det, du betragter? Jeg ser en masse drager, kan jeg i hvert fald sige.
Jamen altså, når nu at det ikke kunne lykkes at bevare den som en levende lufthavn, så må jeg sige, at det er meget typisk Berlin-løsning på det her, fordi det var jo faktisk sådan, at der var en folkeafstemning omkring lukningen. Og der var der trods alt ikke større interesse for at forhindre lukningen, end at kun 21% af de stemmeberettigede deltog i afstemningen, selvom de stemte mod lukningen af den. Så fordi der var så lav en valgdeltagelse, så besluttede man så, at man lukkede lufthavnen, fordi det var en lufthavn, som ikke var mulig at udvide. Fortalerne ud over dem, sådan nogle nostalgikere som mig, det var jo også at sige, hvordan kan man lukke en lufthavn, som ligger kun 6 kilometer fra Rigsdagsbygningen? Fordi altså, det svarer jo til at lande i Fælledparken i København. Og havde Fælledparken nu bare været en lufthavn, så ville jeg da også have været ked af, hvis man lukkede den. Men det kan sige, det der er kommet ud af det nu, synes jeg er en typisk berlinerløsning. Og nu hedder den her kolossale park, hvor de smukke lufthavnsbygninger stadigvæk ligger, den hedder Tempelhofer Freiheit, og det er jo ret smukt, og det er typisk berlinsk at sige, hvad gør vi med det? Vi åbner det bare, så kan folk gøre med det, hvad de vil.
I vandt slaget, men I tabte kampen. Ja, der var for en bevarelse af Tempelhof som,
ja,
som trafiklufthavn.
Jeg vil sige, at jeg er ved at komme over det, men det vækker meget stærke følelser i mig at stå her.
Vi er nu trukket op i ved hovedbygningen i Tempelhof Lufthavnen, og den er i dag jo som før nævnt lukket, og de er ved at lave om til sådan et kultursted, hvor kreative kræfter kan udfolde sig.
Nu lægger du da også meget muntert og blidt op og sige kulturelle og kreative kræfter. Der skal holdes konferencer. Der skal være inde i disse fantastiske bygninger lige så kedelige som alle mulige andre konferencecenter. Det er forstemmende at stå ved et arkitektonisk perle fra 1936. Jeg ved godt, nazismen var virkelig noget skidt, men det her arkitektur, det kan man altså simpelthen ikke tage fra dem. Det er fantastisk. Og jeg synes, altså nu er også det efter så mange år faldet for kapitalismen. Altså, kapitalisme er en naturlov, men den har nogle grimme sider, og det her, at det ikke længere er det, det skulle være, det der ting. Så det er lige så trist og lige så uhyggeligt, som når man kigger ned på det, der hed East Side Gallery, eller hvor der var et stykke af den gamle mur, hvor kunstnere fra hele verden havde udfoldet sig. Det er nu også ved at forsvinde, fordi der skal ligge noget spekulationsbyggeri, som ingen har glæde af. Det er, altså, jeg bliver lidt ked af, at kapitalismen også opfører sig så dumt nogle gange.
Ja, men nu er det jo ikke kapitalismen, der har besluttet, hvad der skal indrettes her. Det er jo sådan set politikerne i Berlin, og de bliver også brugt til alle mulige offentlige ting. Altså, så på Berlins øverste politichef, politipræsidenten, han holder til i en fløj her, og altså det er jo offentlige ejede bygninger, så det er jo politikerne i Berlin, du skal skælde ud på, Torben.
Jamen, det har
og ikke
og ikke
kapitalisterne, fordi de
Jamen, det er kapitalismen der fjernede East Side Gallery. Det var det, fordi her lå nogle grunde, hvor man kunne lave noget spekulationsbyggeri, hvor historieløse mennesker kan flytte ind. Og det, ja, jeg synes, det er mangel på respekt for historien, det her.
Men du kan jo ikke rigtig gøre noget ved, at tiden jo er løbet fra Tempelhof Lufthavnen. Altså, og til sidst var der 350.000, der fløj det sidste år, og det var kun sådan noget indenrigsflyvning. Ja, det blev bygget til en anden tid, og nu skal det bruges til noget mere fornuftigt,
jo,
formentlig.
Men for eksempel er der jo noget, en succes, det der hedder London City Airport. Det er enormt dyrt at flyve dertil, fordi at man kan flyve ind midt i City i London. Og det er 6 kilometer fra Rigsdagen. Altså, hvis man havde villet det, så kunne man sagtens have holdt den her lufthavn i live. Fordi, altså, nu kan man så sige, at man kan stadigvæk gå ind i den gamle afgangshal, men det er jo ikke det samme at gå derind, hvor der så er et eller andet konference, eller nogen, der står og deler nogle brochurer ud, eller sådan noget. Der var jo noget andet, det var jo kufferter, det var jo som om, altså, indtil for 5 år siden, så kunne man få sådan en Tintin-agtig oplevelse af at flyve herfra. Men jeg kan ikke, mine følelser løber.
Du er meget nostalgisk, ja, Torben. Ja. Altså, kan vi ikke bare blive enige om, at alting var meget bedre i gamle dage?
Og det lugter lidt af det, og det er klart, jeg er også ved at være en ældre mand, og specielt når jeg går rundt her, så bliver man meget nemt fortabt i fortiden. Og det kunne være, at vi skulle forlade det her sted og komme tilbage til nutid. Alternative für Deutschland, det hedder det nye parti, som blev stiftet på Hotel Intercontinental på Budapester Straße i det gamle Vestberlin søndag den 14. april. Det er et parti, der er nogens spås til at have meget gode chancer for at komme ind i forbundsdagen ved valget i september. Og dermed også vil komme til at få en vis indflydelse på, hvor tysk politik bevæger sig henad, og med hvem eventuelt at kansler Angela Merkel skal danne et nyt flertal. Det skal vi høre meget mere om i anden time af Cordua og Steno, når vi vender tilbage efter nyhederne.
Ibens med Iben Maria Søjden. Hver dag fra klokken 12 på Radio 24/7.
Mådehold og nøjsomhed, er det gammeldags, eller er det faktisk det helt nye sort? Vores lyttere har begyndt at spare og genbruge. Hør hvorfor senere i Ibens.
Ibens. Hver dag fra klokken 12 på Radio 24/7.
Karen Strohrup.
Jeg har kun prøvet at være til rigtig, rigtig dejlige bryllupsfester.
Og Simon Juhl.
Bryllup bærer også meget lort med sig.
Halløj i betalingsringen. Hver dag klokken 14.
Du er simpelthen en lyseslukker lige nu.
Radio 24/7.
Taleradio til hele Danmark.
Radio 24/7 dokumentar.
Jeg sidder i en taxa på vej mod lufthavnen i Lima. Hvor er det, vi skal hen med flyveren, tror jeg?
Vi skal jo et smut ind i junglen til en by, der hedder Iquitos, som er en stor metropolis midt i junglen.
Tobias er taget til Amazonas for at få afsluttet et afgørende kapitel i hans liv.
En rejse tilbage til fortidens mentale jungle.
Vi havde jo levet sammen i tykt og tyngt i så lang tid, og havde lært at kende hinanden på et meget dybt plan. Så selvfølgelig var det også en svær afsked.
Mindet om et ungdommeligt møde, begejstringen for en vildt voksende fantast og et venskab, der måtte gå galt.
Det, der var sværest, det var jo at bagefter at skulle ende det på den måde, som det blev til.
Hør dokumentaren Forførte Amazonas. Det er på lørdag kl. 13.
24/7. Danmarks Nyheds- og Debatradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.